za življenje, za danes in jutri.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Znova je z nami, vedno se je razveselimo, psihologinja gospa Alenka Rebula Tuta. Dobrodošli.
Dobar dan.
Danes bova govorili o vsebini, mnoge bo mogoče presenetil izbor, ampak je tako vsakdanji, tako je povezano z njim vse, kar se nam v življenju dogaja. Naše priložnosti in možnosti so povezane s tem. Denar, sredstva, to, kar imamo, svoje imetje, finance, da zaobjamem z eno besedo. Gospa Alenka, kdaj ste se vi začeli zanimati tudi za to področje, za tako plastično, tako stvarno, tu in zdaj?
Mislim, da je šlo to precej počasi, zato ker jaz sem začela s tem, da denar ni važen in sem prezrla, da sem si lahko to domišljala, zato ker so moji starši skrbeli za me in potem moj mož. In da vse, kar sem tistega malega zaslužila, ker takrat tudi moja služba je bila taka občasna zadeva, nisem bila še stalno nameščena, sem porabila tako za knjige, za to, za ono, ne, in sem jaz delala, da to ni nobeno veliko vprašanje. Potem pa, ko sem ugotovila, da ta stvar lahko zelo zareže v odnose, ko sem gledala tudi okrog sebe, kaj se je drugim dogajalo, in ko sem se spraševala, odkod meni ta tako nekam brezbrižen in celo vzvišen odnos, ne, da jaz s tem nimam opravka in da mi ni treba, potem sem ugotovila, da se tukaj marsikaj skriva in da bom morala kar globoko pogledati v zadevo, če bom želela imeti zrelejši odnos do vsega tega. Ker jaz po drugi strani nikoli nisem imela opravka z okolji, kjer bi bilo ogromno denarja, se pravi nobenih izkušenj z bogatstvom, in po drugi strani nisem imela niti velikih izkušenj s kakšno hudo revščino, čeprav so moji starši na začetku živeli zelo trdo življenje in sem se tega tudi spominjala, ne? Ampak tako, to vprašanje je čakalo, je prišlo vse prej na vrsto kot to, mogoče tudi za druge tako.
Če kar na osebni ravni ostanemo, se ta odnos do financ, do sredstev, do imetja, do neke varnosti finančne zgradi precej trdno že v otroštvu, preko teh izkušenj, ki jih imamo v svoji družini, sorodniki, preko tega opazovanja, je to ključno?
Ja, tisto, kar sem jaz opažala, že kot otrok, je bilo, koliko so imeli ljudje opravka s tem, ne, recimo, kakšne skrbi je imela moja mama, kako jo je težilo, kako bo, ko očeta ni bilo blizu. Potem tudi moj oče bil včasih zelo prestrašen. Potem sem gledala, kako on dela s honorari, ne, kako mu ne plačajo kakšne knjige, kako on misli, da si kaj več zasluži, da ni dobil. Skratka, sem ugotovila, da ima to neke čustvena ozadja, ki so zelo, zelo močna in da ljudje preko tega doživljajo varnost, vrednost, včasih celo to, kako jih svet želi ali sprejema ali namara, ne, v trenutkih, recimo, ko iščeš službo in je ni. Se pravi, da sploh ni šlo samo za to, da imaš denar, da plačaš karkoli.
Nedolgo tega, mogoče mesec dni, slab mesec dni mi je pripovedoval fant pri 30-ih. Živel je v družini, kjer res niso imeli veliko. V določenih trenutkih so se soočali, lahko bi rekli, tudi z precejšnjim pomankanjem in je verjetno že kot otrok veliko razmišljal o tem, ko bom pa velik, bom pa bogat. Skratka, precej si je dal opravka prav s tem, z denarjem, ki ga je povezoval kot otrok, verjetno tudi z varnostjo. In kot mlad fant zelo zgodaj ustanovil svoje podjetje, imel neko finančno varnost, bil razmeroma dobro situiran, potem pa se je nekaj zgodilo in po desetletju je čutil v sebi to travmo, kot bi jo ne zmogel premagati. Dokazal se je, da zmore, da je sposoben, ampak se je oglašalo iz preteklosti vedno znova neko to sporočilo njegove mame, mi smo pa revni. Alenka, kaj se dogaja? Zakaj smo v krču? Čeprav, kot rečeno, fantu je uspelo, ampak ni bilo to dovolj, da bi ga prepričalo.
Torej, občutek, da smo revni, prihaja iz tega, da ne računamo nase, ne, na neko obilje v sebi. če bi človek o sebi razmišljal, da bi vedel, da lahko ustvarja, da lahko vedno najde ljudi, ki bodo zadovoljni s tem, kar lahko ponudi, da bo sposoben, da se preživlja, da tudi prepriča druge v vrednost tega, kar ponuja, ne, ta občutek vrednosti, če bi to imeli in bi to neizčrpno vsak dan vrelo iz nas, potem ne bi čutili nobene notranje prisile, da moramo nekaj doseči, da si bomo zagotovili varnost. Nekako bi zaupali, da kot teče voda, recimo en potok, da vsak dan bo pritekalo, bomo porabili in bo priteklo, bomo porabili in bo priteklo, ne? In bi imeli ta občutek kroženja, ker bi vedeli, da iz nas prihaja ta vir in da torej svet bo to vzel in bo vračal. Če imaš ta občutek, da nase ne moreš računati, ker je v tebi nek, ko bi rekla, prirojen ta beda, ne, ta občutek, potem začneš to navzven delati. In zdaj ta občutek biti revni je pa nekaj zelo globokega in pride iz izkušnje, da je primankovalo in da lahko vsak hip spet zmanjka. In predvsem po moje to pride vsaj tako, kot recimo sem se iz tega naučila na seminarjih Vera Vase in v svojih izkušnjah, tako kot recimo je tudi Osipa to raziskovala, je občutek obilja, ne, torej denarja, močno povezan s tem, da človek ovrednoti vire, ki so v njem, se pravi svoje darove. Če ne pridemo do spoznanja o svojem daru in o svoji enkratni vrednosti, se nam obilje zdi vedno nedosegljivo in beda je na preži. To je tisto, česar se je potrebno lotiti. Ne? To potem, bi lahko rekla tako, izkorenini, to strupeno zel, ki ti govori, nikoli ne veš, kaj te čaka, vedno ti lahko zmanjka, naredi si tako rezervo, da bo za vekomaj velika in dobra in tako naprej. Ne? Jasno, da tega ne more nihče ustvariti. In torej, ključno je, da se vrnemo v svoj dar, v svoj talent, v svoje notranje bogatstva. Tam je občutek varnosti, ker je resnično.
Priznam, da že po teh prvih uvodnih minutah, Alenka, ko vas poslušam, se mi kar razpirajo nove razsežnosti tega vprašanja in sem presenečena, moram reči, ker tudi sama imam verjetno nek zelo pomankljiv odnos do financ, zelo enostranski in me preseneča ta paleta, ta razpršenost. Upam, da se bom spomnila prav vseh poudarkov, ki bi jih rada zdaj dala naprej na plano med poslušalce v razmislek. Najprej mogoče to, že v Svetem pismu piše, beremo. Prosim se ti bo dalo, poglej ptice na nebu. Kje smo mi izgubili to zaupanje?
Ja, mislim, da vsi poznamo ta občutek, kako se starši bojijo, da nam ne bo uspelo v življenju, ne? In gledajo, kako bi preskrbeli te otroke. In torej otroke učijo delavnosti, tudi poštenja, tudi tega, da bi res dali vse od sebe.
Jih usmerjajo celo.
Ja, ampak kje je problem? Da starši imajo Dve stvari sta, ki tukaj delujeta. Prvič, vizija staršev, kaj se v družbi dogaja, je zelo omejena, ker spadajo v prejšnji čas in težko razumejo, kaj se bo dogajalo. In torej težko pripravijo otroka na to, ker bo navadno ga pripravljajo na stvari, ki so že mimo. Torej ni zelo uspešno to, kar oni predlagajo. In drugič, imajo zelo omejeno vizijo otroka, navadno starši. To je ponavadi tako, ne, kot da gledam eno stvar preblizu, je ne vidim. Jo mora malo daleč pogledati in zato starši, malo skozi strahove, malo zato, ker mislijo, da otroka res poznajo, ker ga imajo vsak dan na očeh, zelo pogosto ne vidijo, v čem je ta otrok zelo poseben in kateri so njegovi darovi. In ga pač usmerja v tisto, kar se jim zdi koristno in praktično. Tako se recimo lahko res otrok znajde v tem, da mogoče ima potem tudi še značaj, ki staršem pač tako se zdi popravila potreben. In se lahko znajdemo v takem labirintu, ne, kjer otroka silimo nekam in ta on na tej poti zgubi stik z darom in jasno ne more verjeti vase, zato ker lahko dela, lahko se trudi, lahko je tudi zelo uspešen, ampak tisti vir notranjega obilja, tisti zvir je pa gor skala leži. In kdo bo to odvalil, ne? Samo sami potem lahko to čez čas naredimo. Torej, to je jedno od razlogov, da smo izgubili stik.
Alenka, ko rečete, Ti darovi v nas so največje bogatstvo. Včasih, ko to preberemo, se nam zdi, ja, to so neke lepe, visoko leteče besede, da potolažijo ne vem koga, ni pa nič realnega v tem. Vi pa ravno kar dokazujete, da je to osnova. Zato sta tudi v knjigi z Josipo Prebek, Vera Vase, vključili te vsebine in ta poglavja o obilju, o pridobivanju, o bogatstvu. Kako prav postaviti? Torej vse to, da bomo znali prav gledati na obilje. Ker dosti krat, ampak to je že drugo vprašanje, pustiva, lepo, korak po koraku.
Ja, torej, tisto, kar je verjetno narobe, je, da si damo kot cilj obilje. Obilje je rezultat nekega predhodnega dela. Torej, jaz si ne morem dati za cilj, da bo moja jablana rodila takoj. Jaz si lahko dam za cilj sadovnjak, ki bo rodoviten. In v tem primeru je treba najprej poiskati, kakšna je zemlja, prave stvari tja posaditi, jim dati pravo nego, ne? In potem bomo tudi pobirali in potem zaščita pred neurji in pred merjasci in tako naprej. Ne? Da razmišljam to o merjasci, ker pred kratkim mi je ena moja znanka pisala o tem, kako se merjasci pasejo po mojem vrtu in je hotela reči, da ni zaščitila svojega dela in svojega osebnega prostora. Ne? In jasno, če tega ne narediš, pride kdorkoli in dela karkoli. Brez slabega namena, ker je to v njegovi naravi, da si stvari pobere. Ne?
In je lahko vse zrito in zelo neprijetno videti.
Ja. In ti si naredil vse, ne? Hočem reči, koliko stvari je potrebno v sebi razviti, koliko sposobnosti, da ta sadovnjak res potem da sad. Ne? Od njega sem rekla do varovanja, do tega, da se zaveš, kaj je bilo pravilno tja postaviti in tam tudi biti dovolj časa. In torej, tudi če bi mi želeli, na primer, govoriti o svoji finančni varnosti, je tukaj potrebna cela vrsta stvari, ne? Gotovo tudi znanje, ki ga med drugim ni, to povem o klepaju. Mi nimamo osnovne izobrazbe o financah in o denarju. Tukaj je ne abeceda, prav, ki je ne obvladamo, ne? O tem morda pozneje. Ampak to potrebuje še tisto zadej, ne? Še tisto drugo predhodno delo. Se pravi, to, da so mi jasne, na primer, moje želje. Ker tudi tukaj, recimo, nekdo se lahko zažene v to, da bo, ne vem, nekaj delal in se žrtvuje in dela, ampak to ni v skladu z njegovo naravo. In ko vse to dosežemo, to nič ne da. In torej, iskanje obilja v materialnem pogledu naj bi mi spremljali s takim širokim razgledom na celo svojo osebnost in naj bi rasli usklajeno in naj bi pazili na vse korenine, ki dajo potem ta rezultat, ne? Se pravi odnosi, samospoštovanje, posluh zase, čut za to, kar se dogaja v okolju, sposobnost, da sporočamo drugim, kdo smo in kaj si želimo in toliko drugih lastnosti, ne? Vse tisto, kar rečemo osebno zorenje.
Verjetno na prvo žogo marsikdo ne bi povezoval ti dve osebini. Neka finančna varnost, stabilnost, obilje sredstva, ki jih je dovolj za človeka vredno življenje in na drugi strani osebno rast. Je pa neizogibno.
To je zelo, zelo povezano. Jaz sem sama v svojem življenju opazila, recimo, da so bila obdobja, ko sem imela precej več denarja in sem ga uporabljala popolnoma nesmotrno. Recimo, komu sem posodila, potem sem kupila kakšna darila, ki niso bila sploh primerna ali potrebna ali na mestu. Sem se vrgla v kakšne stvari, tudi nakupovala knjige brez pravega občutka, zato ker je res takrat bilo zame formativno, ne, in pomembno. Hočem reči, da problem ni samo pri denarju, tudi kako ga porabiš, zato ker denar ne bi bil na vrste seme, ki ga vržeš, da potem rodi, ne da gre v nič, kot vsaka druga stvar, ki jo delaš, ne tudi, kar govorimo, kar delamo. In torej je vprašanje najprej pri denarju, potem ga ohranjati, potem narediti, da je rodoviten, ga upravljati v pravi namen, toliko stvari, ne, to je upravljanje dobrin je velika zadeva, kot vsaka druga, težko, recimo tudi upravljanje moči, ko je kdo mlad. Znajo ljudje upravljati svojo moč fizično, ne? Potem znajo uporabljati, če so izredno lepi, znajo upravljati, če so zelo nadarjeni, znajo upravljati, če so zelo popularni. Torej, zelo težko je živeti z omejitvami in z nesrečami in z bolečinami, ampak zelo težko je tudi znati ravnati sem, kar nam dobro gre. Vse je lahko vir tega, da zaidemo.
Če mogoče naredim preskok nazaj, ker vem, da je med našimi poslušalci veliko srednje generacije, tudi starejših, ki imajo še to zelo otipljivo izkušnjo revščine, grozovitega pomankanja, kako se je hrana skrivala za to, da so starši imeli občutek, da bo vsaj še za nekaj naslednjih dni dovolj za številčno družino. Kako se ta spomin, ker telo se zapomni, Alenka, vi tudi kot psihologinja ste nam to že velikokrat zelo jasno dali vedeti, telo se zapomni in celo preko generacij se neki spomini prenašajo. Kako ta občutek revščine, kaj če nam pa jutri hodo, delati si je treba neke zaloge kot veverice, ker včasih res opazimo, ljudje hranijo vse mogoče. Kako to razložiti, kako sprostiti to, da bi nekdo začel spuščati z rok stvari, ker tudi če si preveč obkrožen z nepotrebnim, je verjetno tudi to neka dodatna ovira, potem pa novo ne pride ali?
Ja, to prav gotovo, mislim, razne zabasane garaže, kjer je vsega, ne, in podstrešja, kjer vse prekipeva od stvari, jih nikoli nihče ne bo uporabljal.
In kako hudi so nekateri, če se potem mlajši rod ali pa kdo drug v družini loti čiščenja, to so lahko neurja v hiši.
Ja, to je, malo treba pogledati, kaj je za tem videzom, ne. Mislim, kopičenje stvari in to, da ne morem spustiti in tako naprej, navadno kaže na neko krčevitost v zaupanju v življenje. Za to gre. Se pravi, mi nimamo pravega stika življenja v sebi in življenjem okrog sebe. Kaj je življenje? Življenje, če pogledamo recimo naravo, je stalno spreminjanje, odmiranje rojema, to je ciklus. Ne? Neko ciklično dogajanje, kjer stvari krožijo in ki ne odneha in vedno najde en nov začetek. Globoka povezana z življenjem človeka reši tega, da bi moral se zapletati v to, ker vemo, da nima nobene, kako bi rekla, nobene možnosti, da zaživi vse tisto, kar jaz kopičim. Ampak, če pa mislim, da me to varje, pomeni, da bolj zaupam v neke statične kupe nečesa, kar sem skupaj spravljala, kot v tisto, kar se mi dogaja vsak dan. In zato taki ljudje naj bi bili povabljeni v to po možnosti z ljudmi, ki jim zaupajo, da skušajo malo zaživeti, si vzeti kaj več prostosti, iti v naravo in tam začutiti, kaj življenje je in pogledati, kaj mogoče si oni želijo, da bi še doživljali in živeli, povedali, izrazili, dobili v odnosih, da bi se ne zatekali v to neživo. Ne, ampak da bi šli v živo. In torej, ključ je nekje druge kot tisto, kar se zdi, ne, ker ni mogoče drugače priti do živega tem razvadam, ki so res zelo razširjene. Ne. Ker dejansko, če pogledamo človeka, ki se ne more ločiti od nobene stvari, vidimo, da ne gre samo za navezanost na predmete. Ne. Tukaj gre dejansko za en strah pred minevanjem in zlasti pred popolnim nezaupanjem do tega, da bo jutrišnji dan prinesel nekaj novega, svežega, nepoznanega. Živijo, kot da nimajo več kaj odkriti, kot da ne bo prišlo več nič, kot da je prihodnost eno žrelo, ki poje vse. Medtem ko življenje prinaša, ne? In torej ta strah je neka navezanost na neko preteklo izkušnjo, ki jo ponavljam in ponavljam, namesto da bi poskusil iti v novo izkušnjo. In nova izkušnja je to. Poglejmo, če so lahko danes stvari drugače, ne pokukajmo malo ven iz te kartine, v kateri tičimo in poglejmo, kaj je okrog nas. To je eno tako vabilo. Jaz se vedno spominjam, da celo življenje mi je ostal spomin, kako je Sofia Loren pripovedovala o svoji lakoti, ne? Tem, kako si je po noči, ko je bila že zelo bogata, imela ta kruh na nočni omarici, ko se je zbudila, zato da je videla, da kruh je, da ne bo lačna. Ne? Torej, nič racionalnega. In mi teh neracionalnih strahov ne moremo s prepričevanjem pri človeku omiliti. Ne? Ga je treba povabiti v neko novo izkušnjo in mu pokazati, kaj se mu dogaja, če seveda želi to videti. Ne? Pogosto ljudje ne želijo pogledati, kaj jih muči.
Zakaj ne, Alenka? Je bolečina prehuda? Česa se ustrašimo?
Ja, zato ker mi imamo predvsem bolečo izkušnjo, v kateri, in to je ključno, smo bili sami. Preteklost se nam zdi neuzdržno huda, če se spominjamo ali ne, zakaj gre, ampak občutek. Zato, ker smo bili sami v tisti stvari ali s kom, ki je podcenjeval, kar se nam je dogajalo. Ne? To je najhujša stvar, da človek trpi ali pa ga je grozno strah in kdo reče, da to ni nič ali pa nimo komu tega zaupati. In ta izkušnja popolne samote pred stisko, recimo tudi v revščini ali pa ponižanje, ne? In to, da si sam in so te pritisnili ob zid ali pa celo lakota in mraz, ne? To te nekje izloči iz človeške skupnosti, čutiš, da nimaš zaledja. In tukaj, zato govorim, da je vse v odnosih, ne? In tukaj je potrebno človeka povabiti ven med ljudi, med k sočloveku, ki pa danes je. Tega dosti, kad ljudje ne vidijo, da se je svet spremenil in da danes lahko najdejo koga. Tudi, če so se zapičili v prepričanje, da ga ni. Danes so nekje še ljudje, ki so dobri, ki ti bodo stali ob strani, ki ti bodo pomagali. Vprašanje je, če jih vidiš, če jih želiš slišati in srečati. Morda se moraš premakniti svoje teme.
Gospa Alenka Rebula, tudi z Josipo Prebek sta v knjigi Vera vase, kot sva že rekli, vključili tudi vsebine o obilju, o pridobivanju, o bogatstvu. Pa če znova omenim tudi svetopismo, kjer beremo, da je nekje na višjem, na piedestalu preprostost, skromnost. Vprašanje, če mi tekom teh tisočletij to prav razumemo. Ker kot sva že rekli, osebna rast je tudi znati sprejeti, znati opazovati svoje sadove, biti na to tudi ponosen. Je treba tudi v tej vsebini dati stvari na pravo mesto. Kaj mislite?
Ja, jaz se zdaj spominjam še tisto, kar ste rekli prej, in sicer glejte ptice pod nebom, ne? Mm-hmm. Ne vem, če mi razumemo to sporočilo. Ker zakaj ptici pod nebom ni treba, da skrbi? Jaz, ko v prejšnjih letih sem to razumela, ali vsaj tako so mi razlagali, da to pomeni, da ne delajo. Torej, živali ne delajo, ne se prepustijo, ampak če gledamo, kaj v resnici je v tem sporočilu, ptica je delovno bitje. Ptica dela svoje gnezdo, sledi svoji naravi, ne, in opravi vse, kar je potrebno v življenju ptice in je zvesta svoji naravi in potem se nasloni na veter, ne, in potuje v svojem in je to, kar je, in če je selivka, naredi kilometre in kilometre in kilometre, ne, da gre na jug in da se potem vrne. Hoče reči, da če bi sledili temu sporočilu, ne, glejte ptice pod nebom, je res, da ne delajo. Ampak živijo od tega, da so, kar so. In mogoče tukaj se lahko poveževa s tem, kar so rekli prej, ne, če si to, kar si zares v globini, potem se lahko nasloniš na ta veter, na to milost, ki te bo nesla naprej, ne, ampak pomeni, da bomo res resnični in da se bomo vračali k svojemu daru, ki zelo pogosto ni ne nekaj, kar dosti krat godi našemu samoljubju. To je stvar, ki jo treba počrtati, da zelo pogosto bi ljudje radi bili nekaj drugega, zato ker okolje tisto bolj spoštuje, ceni, ti bolj ploska. Naši darovi pa so včasih kaj takega, od česar bi sicer lahko živeli, ne, ampak mogoče ni zelo popularno, ali pa družina tega ne obrava, ali pa sorodniki, ali sosed, ali kdo ve kdo, ne. In torej tukaj je vprašanje, če bomo mi znali zaupati tem notranjim nagibom, v katerih se počutimo svobodne in ustvarjalne, ne, in podprte od življenja, ker človek zares že živi, kadar je v svojih darovih, ne v svojih talentih.
Zakaj ta poudarek? Ker razumem, da ima Bog človeka, torej stvarnik človeka, tako rad, da mu želi obilje, želi mu dobro. In ko se danes pogovarjava tudi o financah, o našem odnosu do denarja, zelo zmotno prepričanje je, da kdor ima denar, kdor je finančno v dobrem stanju, ta je že prišel do denarja na kakšen nepošten način. Tega je med ljudmi ogromno, tega takojšnjega povezovanja. Takoj dodamo nekaj nezaupanja.
Ja, zato ker tukaj je dosti sprenevedanja. Kar se moje izkušnje tiče, lahko rečem to. Jaz sem med ljudmi, ki so imeli zelo malo denarja, našla zelo nepoštene ljudi. In tudi med ljudmi, ki imajo veliko denarja, ljudi, ki so bili pošteni, tiste, ki so bile nepošteni. Kar pomeni, da to, kako je kdo do drugih lojalen, zvest, iskren, ni povezano s tem, koliko ima. Zato tudi socialni delavci mi pogosto povejo, da recimo, da na družbenem dnu to je veliko sovraštva, maščevalnosti, hudobije, mislim, grdih stvari. Čeprav v teoriji bi lahko rekli, da kdor je reven, je dober. Ne? Vse bogatstva nima in torej je dober. Ni tako. Mi smo lahko taki v različnih okoliščinah. Ne? Razlika je samo v tem. Z denarjem si slab na en način. In brez denarja si slab na drug način. Zmeri pa si lahko slab. V svojih dejanjih. Ne? Odvisno zdaj, s kakšnimi sredstvi razpolagaš. In torej, če se nehamo sprenevedati okrog tega, ne, da bomo z denarji, brez denarja boljši ali pa z denarjem slabši in ga vzamemo enostavno kot karkoli, katero drugkoli drugo orodje, kot škarje ali nož ali kos blaga, karkoli že je samo orodje, potem bomo pogledali, kaj bomo bolj iskreni in se bomo vprašali za življenje, kot ga želim jaz, kot ga vidim jaz, kot je meni na kožo pisano, ne, koliko bi denarja potrebujem in potem se lahko zavzamem in tisto dobim. In tukaj dobimo lahko zelo različne odgovore. Ne? Če so ljudje iskreni, če grejo vase, nekateri ugotovijo, da lahko živijo z zelo malo denarja, ker, na primer, je zanje izredno pomembna svoboda premikanja in da če morajo izbrati med tem, da so stacionarni in veliko zaslužen, med tem, da se premikajo z malo denarja, bodo rajši izbrali drugo. In lahko ugotovijo, ne, kako bi oni lahko živeli in tisto jim je v redu. In torej gre za eno samo spraševanje o tem, katera sredstva jaz rabim za življenje po svoji meri. Jasno, ko si sam, je eno vprašanje, potem se sprašuješ tudi, ko imaš družino, ne, kako želiš. In tudi tukaj bi naredila oklepa in bi rekla, da ni zelo pametno misli, da morajo starši živeti zato, da bodo otrokom zagotovili prihodnost. Starši naj bi poskrbeli za svojo prihodnost, ker se bodo postarali in bodo rabili denar. In otroci naj skrbijo za svojo in naj bojo odgovorni, že ko so majhni, za svojo prihodnost. Tukaj je malo zmede dosti krat, ne? In torej, vprašanja o denarju so ta, ne? Odločiti, kaj je tisto, kar si res želim in seveda, ne, da ne gremo po raznih modnih, kaj bi rekla, avtocestah, ne? Se pravi, vsi hočejo to, vsi hočejo velik avto, vsi hočejo hišo, vsi hočejo te in te modne dogatke ali pa najnovejši iPhone in tako naprej. Tam ni nobenega spraševanja. Tam je samo posnemanje. In s posnemanjem ne pridemo daleč. Mislim, da pridemo do tiste vizije obilja, kjer jaz čutim, da imam točno tisto, kar rabim za tisto, kar jaz sem in kar želim biti.
Je kar prav, ker vmes Alenka ste že rekli, mogoče k temu poznaje in mogoče je ta poznaje ta trenutek. Nek dokumentarec je bil pol leta nazaj, se mi zdi zelo tehtno ustvarjen ob pomoči mlajših generacij ekonomistov, ki so predstavljali na zelo poljuden način te precej zapletene finančne transakcije po svetu, tudi s pomočjo novih poti, ne samo fizičnega denarja, da tega načeloma je zelo mal, nekaj je kovin, vse ostalo je pa ta fiksni neoprijemljiv denar, tako pač te transakcije tečejo in ljudje v povprečju nimamo pojma, kaj je pravzaprav denar, ko dam neka sredstva v banko, kaj se z njim tam dogaja, nimamo teh osnovnih predstav, te osnovne abecede, kaj se z denarjem dogaja.
Recimo, ena od zanimivih stvari je, kako so se ljudje morali naučiti brati in pisati, ne? In smo prišli do te pravice, do osnovne izobrazbe. Potem se je govorilo o pravici do volitev, ne, o volilni pravici, vseh teh stvarih, ki jih imenujemo osnovne človekove pravice. Ena od pravic, ki še mora priti na vrsto, je znanje o tem, kaj se dogaja z denarjem. Kot vemo, večina denarja je v rokah majhne skupine ljudi. Se pravi, bogatstvo sveta upravlja peščica ljudi, ki se igrajo z našimi življenji. In nikoli ta stvar ni bila popolnoma jasna. Ne? V bistvu, kaj se je dogajalo? Na eni strani smo rekli, so reveži in izkoriščani, ki nimajo nič, ne? In zato vredno je bilo treba obrniti svetovni red, na drugi so tisti, ki imajo vse. ampak kaj daleč dlje od protestiranja in poskusov raznih revolucij nismo šli in imam občutek, da je danes kakšna večja pravičnost. Kar pomeni, da vsaj po moje se počasi premikamo v čas, ko bo, tako kot smo se naučili branja in pisanja, se bomo naučili tudi poznati to denarne zadeve. Ne, recimo, čisto preprosto, da bomo znali izračunati, kaj so procenti in kaj so popusti in take preproste zadeve in se bomo tudi spraševali, odkje to pride, ne, in kaj delajo banke z našim denarjem. In da bomo nekatere čisto preproste stvari vedeli, recimo malo ljudi ve, zakaj banke toliko zaslužijo, ker niso šli nikoli razmišljati o tem, da mogoče to, da ne vem, v trgovini, ko trgovec odpre bankomat, že takoj banka dobi nekaj denarja samo zato, ker ima on tisto napravico. In banke ni treba nič narediti, ni da jo toliko stane vsa ta zadeva. Ne? Hočem reči, kot je enkrat napisal Bertolt Brecht, če hočeš obogatiti, odpri banko. Ne? Hočem reči, da je nastalo en kup ustanov in procesov in inštitucij in stvari, ki smo jih mi vzeli, tako vidimo, da je, uporabljamo in nedolžno gledamo, kaj je to. Ne? Recimo, vsi uporabljajo to kartico. Vemo, da kartica je v bistvu skušnjava, ker če ti imaš gotovino, veš, kaj lahko porabiš, če imaš kartico, porabiš tudi tisto, kar ne bi smel, ker v resnici ni bilo predvideno, da boš. Ne samo, večina ljudi sploh na začetku meseca ne predvidi, kaj bo delala. Živi tako, ne? Mislim, dokler je, je in ko ni več, bomo vzeli, kjer ni. In potem so tukaj krediti in tako naprej. Hočem reči, da vsa ta zadeva ni tako nedolžna oziroma je sodi v sklop tistih stvari, ki bi jih mi lahko veliko boljše razumeli, urejali in bili do njih in jih vključili v svoje življenje in bili do njih odgovorni. Je vse za manj, da vihamo nos in hočemo se ukvarjati samo z duhovnimi zadevami. Ker potem se konča, ne, da prav ljudje, ki tako smo mislili, da imajo samo duhovne interese in karkoli že, vidimo, da potem obračajo ogromno denarja in se spuščajo v kakšne špekulacije, v katkih dejansko ne obvladajo, ne? Nastrada zelo veliko ljudi in poznamo te zgodbe, ki so se dogajale in se bodo dogajale in so se dogajale pred desetleti in se še bodo, dokler ne bodo ljudje cenili svojega denarja. Mislim, da tukaj gre za začetek. In če rečemo, kaj je ABC? ABC je to, da ko jaz zaslužim svoj denar, sedem in se vprašam, kaj je to? Kaj je to? In kaj želim s tem? In kam to spada? In kam bo šlo? In ljudje se ne sprašujo na ta način. Jaz kar poznam mladi, vsi, ko dobijo prvo plačo, jo v glavnem zapravijo iz veselja, da so zaslužili. Ne, nije ne prave vzgoje z tega vidika, ker tudi samo varčevanje ni še vzgoja. Gre za to, da imaš ti neko dobrino in dobrino je treba, kot se nekaj vrej, poznati, varovati in množiti. In mi navadno ne znamo ne prve, ne druge, ne tretje stvari, tako da mislim, da bi bilo lepo, da se že tako mladi, ne, tudi že prej v kakšne osnovne stvari upeljajo in dobijo objektivne informacije. Objektivne informacije ne bo dala banka, ampak tisti, ki ve, kako deluje bančni sistem. Ne? Tudi že otrok lahko nekatere stvari razume, zato da se zaščiti in da ve, kaj dela. In da postane državljan v pravem pomenu besede. Ne? Državljan ni samo tisti, ki daje državi, ampak tudi tisti, ki ve, kaj daje, zakaj daje, kaj mogoče tudi ni primerno, da bi dajal, zato ker je treba dati pod mikroskop in malo pogledati, kaj od tebe hočejo in kam bo tisto šlo in cel kup drugih stvari. Ne? Torej nam manjka ena res taka globoka vzgoja glede na to dobrino, ki tako dejansko vlada na svetu. Ne? Tukaj imamo opravka z ogromnimi centri moči. Z ogromnimi centri moči. Tukaj se pretaka politična moč, oblast, vojne. To je neverjetno, kaj vse je za tem. In mi ne moremo samo obračati tistih svojih nekaj, kaj bi rekla, bankovcev, ne, in misli, da se lahko za to ne zanimamo. Je tudi naša stvar.
Zelo pomenljivo, Alenka, ker omenjate moč, ker sem tudi to želela dati kot eno izmed izhodišč v najnem pogovoru. Ljudje pogosto pozabljamo, da imamo vso moč v svojih rokah. Ne samo, da upravljamo svojim življenjem, da se lahko odločamo, da lahko izbiramo. Tudi na finančnem področju. Veliko več moči imamo v svojih rokah, kot se je zavedamo.
Ja, gotovo, ker tukaj treba vprašanje pogledati dobro, kaj jaz delam s tem, ko kupujem. Ne, mi vemo, da v bistvu zato, da nekdo bogati kupuje. In zdaj mi kupujemo razne stvari, predmete, ampak tudi novice. Kupujemo časopise, kupujemo knjige in mi, ko nekaj kupimo, tisto stvar spravimo v svoje življenje in na nas deluje in podpiramo tistega, ki je to stvar ustvaril. In torej je zelo važno vedeti, kaj delam in kaj porabim in zakaj in to je en del, ne, se pravi mi kot kupci. Ampak po drugi strani mislim, da tudi tisti drugi del je zelo pomemben in to, kar moj sin pravi, generiranje denarja, ne? Se pravi, kako ti lahko skrbiš za to, da se tvoj denar na nek plemenit način, smiseln način množi. Torej, da ni tam, kot sva prej rekli, v nogavici in čaka boljših časov in čaka predvsem, da bo kdo drug kaj z njim naredil, ampak da se ti vprašaš, kaj lahko s tem narediš, ne? In to je, mislim, tudi eno lepo in ustvarjalno delo pomisliti. Mogoče pa lahko jaz nekaj zaslužim in še koga zaposlim, ali pa nekoga podprem, ali pa nekoga plačam, ki mi bo pomagal nekaj delati. In jaz odpiram poti še za druge. Mislim, to je lahko en lep pogled, ne? Ne samo, da vsak varje svoj kupček. Cilj ni samo v tem.
Alenka, med prvimi koraki in jaz verjamem, da ta oddaja že razbija nekaj teh tabujev, pa je premostiti predsodke o denarju, da je denar slab, da se denarja zelo rado oprime vse grdo. To je tabu, to je predsodek, ki se ga kar lepo počasi začnimo otresati, predvsem zaradi vseh teh preteklih generacij, ki so imele tudi zaradi drugačnih življenjskih razmer in revščine do denarja vedno nekakšen nezaupljiv odnos. To so predsodki, ki nas zelo ovirajo tudi na osebni rasti, sva rekli, psihologija ima še kako velik vpliv tudi v odnosu do denarja, do sredstev, do neke finančne varnosti.
Ja, kot pove beseda sama zelo lepo, kaj je predsodek? Pomeni, da si jaz izdelujem sodbo, ne da bi imel izkušnje in znanje. In torej vsak, ki reče, bogati so taki in taki, vsakega bi vprašala, koliko ljudi osebno si ti spoznal, ki so taki. Potem ugotoviš, da ljudje, ki imajo največ mnenja o bogataših, nimajo niti enega prijatelja, ki bi bil res bogat in ker bi oni v živo videli, kaj se dogaja in kako živi oseba, ki je zelo bogata. To je tudi recimo zanimivo, ne? Ali pa, ko rečejo, da ne vem, katerokoli drugo sodba, ne? Ne vem, vsi delajo ne vem kaj in vprašam, naštej mi. To sem enkrat naredila v razredu, se spominjam in je bilo prav zabavno, ne, da so povedali, kaj mislijo o denarju in potem sem jih spraševala, naj utemelijo svoja stališča in se je izkazalo, da niti enega stališč niso mogli utemeliti svojo izkušnjo, niti z branjem katerekoli knjige, niti s kakšno tehtno raziskavo, nič. Vse je slonelo na tem, kar so slišali doma in na eni približni sodbi, ki so si jo naredili, ker jim je bila prijetna, zato da so lahko nase gledali na določen način. Ne? Recimo ena dijakinja, se spominjam, je rekla, da bi rada imela veliko denarja, ne? In zaslužila hitro. In potem si jo vprašala, kaj bi z njim delala. In potem hmalo pride do tega, ne? Da ko ugotoviš, da če bi ona res tisto delala s tisto vsoto, ki bi jo imela, bi denar zginil na letu. Se pravi, da ona nima pojma, kaj pomeni delati z denarjem. Prvič vprašanje, kako zaslužim, ne? In že to tam in ni bilo dosti jasno, kako se do tega pride, ampak tudi, da v določen trenutku ga porabiš. In potem? In tudi, kako recimo ni vedela, koliko stane upravljati bogate stvari, ne? Recimo. Če imaš eno krasno stanovanje ali krasno vilo in krasen avto, moraš ogromno zaslužiti, da to sploh zdržuješ. Hoče reči, da ljudje nimajo pojma, že v mladosti, ne, zakaj res gre in zato potem greš na limanice, kot ti obljubljajo vse mogoče. In ta ideja hitrega bogatenja je eno od mamil, ne, ki so zelo tako popularne. Recimo gledam včasih kakšne komentarje ali pa recimo vsi ti pojavi Facebooka, ne, oziroma ne Facebooka, ljudi, ki so obogateli in so postali recimo tako vplivni, ne? In zdaj služijo zgleda ogromno s tem, da so tam, samo da kažejo svoj obraz in tako naprej. In to se zdi sijajna zadeva, ne? Vsi dobro vemo, da to lahko zgine zelo hitro, če se pojavi nekdo drug, predvsem pa tisto, kar večina ljudi ne ve, koliko so ti ljudje garali, da so tja prišli. Jaz sem enkrat brala dolg intervju z eno od teh zelo znanih, ki je razlagala, koliko je vložila in tudi njen partner, recimo, kaj sta dela in tam so bila leta garanja vsak dan, ure in ure in ure in ure, zato da sta postavila gor ta imperij, ne, ki zdaj res sveda nese dosti denarja, ampak vprašanje je, smo mi pripravljeni, če sanjamo o tem, dneve in mesece in leta vlagati v to, da bomo obogateli, ker to je dosti dragocena, zato da prideš do velikanskih vsot. In tudi, ko to začenjajo ljudje razmišljati, potem ugotovijo, da mogoče pa si tega ne želijo, ne samo, o tem mi ne govorimo. O tem je premalo sproščenega pogovora, premalo izmenjave, ne, in premalo prav izkušenj in realnih podatkov, da bi potem res ljudje dobili en sproščen odnos do denarja in bi začeli z denarjem delati tako, kot delajo s katerokoli drugo dobrino, ki jo imajo doma.
Z vsemi ostalimi urodije, ne? Ja. Mogoče samo še neka zaključna misel, gospa Alenka Rebula, mogoče lahko povežem še z eno vsebino, ki pa se navezuje na našo kulturno stavbno dediščino. V slovenskem narodu se mi zdi, da marsikdo reče, imamo gradove, imamo cerkve, imamo kar nekaj teh lepot, na katere smo ponosni, meščanstvo je pa neka prazna lisa, seveda, vemo, kaj se je v sistemu dogajalo. Bili so nezaželjeni, ker so znali z denarjem, ampak mnogi so denar znali vračati v družbo, so družbi omogočali, z njimi so delili ta sredstva. Vrsta meščanov, teh res zelo spretnih družin meščanskih, je izbrisana iz naše zgodovine in tudi zato mogoče ta velika lisa, pravzaprav naš povsem prazen odnos do denarja. Res smo v zadregi, res ne vemo, kaj s temi sredstvi, kaj s finančno varnostjo, kaj s bogatstvom. Ja.
Ja, to je zanimivo, ne? Kot pravijo tisti, ki so tako imenovani prišli, ki ne, ki pridijo do denarja in ne znajo z njim delati, ker nimajo kulture bogatstva. Če gledamo recimo razne recimo bogate rodbine, so vzgajale svoje otroke, ko bogatstvo je bilo, k tem, da so pazili, da so varčevali, da so znali upravljati, ker so vedeli, da se stvar lahko pa razgubi v zelo hitrem času in torej so zelo pazili na to, da njihovi dediči pridobijo to kulturo bogatstva. In ta kultura bogatstva, na primer, se je nanašala na to, da znaš kupiti pravo sliko, da investiraš, da paziš, da te ne ogoljufajo, da prodaš prave stvari in kupiš prave stvari. In jasno, tisti, ki so imeli pač to možnost, da so se s tem ukvarjali, so ustvarili to kulturo, ne? Se spominjam nekoč, ko so mi pripovedovali o tej družini Anjeli, ne? Recimo, oni so bili ti bogataši, so imeli te avtomobilsko industrijo. In oni so zelo pazili, kako so vzgajali otroke. Vedno v tej kulturi bogatstva, ne? V kakšne šole so jih dali, v kakšne izkušnje. Ti otroci recimo poleti so morali iti v te industrijske obrate, da so si naredili izkušnjo in da so uživo videli, kaj pomeni to družinsko podjetje. Niso sploh imeli veliko denarja, da ga bodo zapravljali, niso živeli kar tako kot neki bogatini in čisto drugače kot njihovi, kot ostali mladostniki, ne? Torej, oni so dobro, to je tista, kar se reče kultura bogatstva, ne? Čud za ohranjanje. In ti ljudje so imeli čud za kulturo, za umetnost, za znanje jezikov. Če so ti otroci potovali, so potovali z nekim namenom. Jaz ne rečem, da je bilo to odlično in dobro. Ne vem, če bi jaz to delala. Hočem reči, da šlo je za neke zelo elitne programe, ne, in poglede in jasno ti otroci tudi so morali potem ostajati v okviru družine, nadaljevati. Govorim samo o tem, da je obstajala ta kultura res ohranjanja tega, kar je družina v teku časa spravila skupaj, ne, in da je bilo neko izročilo, ki se je nadaljevalo. In kadar tega ni, seveda, in ko eden nenadoma obogati, se dostikrat zgodi, da je to bivši revež. in da se kot tak tudi obnaša. Ne, recimo razkazuje, kar ima, se vedno boji, da ne bo spoštovan, je grob, nima nobenega resničnega znanja, ne? Se ne zna gibati recimo v umetniških krogih, ne zna iti v gledališče, ne zna ravnati s knjigami, si jih kupi na meter, ne? Si obesi nekaj tja, zato da se bo zdelo, da je bogat. Hoče reči, tukaj se vidi ta ogromna razlika. Jaz mislim, da lahko mi podpiramo pri vseh ljudeh to kulturo bogatstva. Ni treba, da si meščan, ne? Ampak, če mi spoštujemo umetnost, vse, kar je narod lepega ustvaril, od knjige do slike, do stavbe, do lepega pohištva in vemo, da je naše, ni samo od tistega, je naše, ker se je rodilo v naši sredi, ne? Potem bomo to znali ceniti in deliti in bomo vedeli, da vsak od nas lahko nekaj prispeva, ima tudi nekaj od tega na razne načine, in ne bomo potem več ljubosumni in zavistni, ne? Ampak bomo iskali en svoj način, da tudi mi stopimo na svoj način v to kulturo bogatstva, s svojim malim prispevkom. Kultura bogatstva je lahko tudi en zelo lep vrt. Ne? Ena zelo izbrana kuhinja, hočem reči recimo način, kako kuhaš, ne? En zelo lep katerikoli način, da nekaj ustvarjaš, recimo tudi obrtniško in tako naprej, ampak da je na višini, da je lepo, da lahko pokažeš, da je enkratno, ne? Vse to nekje ustvari počasi en narod, ki ceni svojo ustvarjalnost in kjer občudujemo dela drug drugega.
Se, če bi Alenka zdaj začeli kopati po preteklosti, bi jo toliko stvari prišlo na plano, verjetno bi našli tudi vzroke prav v tem popačenem odnosu do sredstev, do denarja, tudi v primerih, da se sosedje kregajo za plot, kje bo meja, centimeter sem, centimeter levo ali desno. Zelo hitro trčimo v to sredstvo, ki je sredstvo za preživljanje, to izmenjavanje. Ob sklepu kar povabiva, če bi bili radi res finančno inteligentni, kot smo rekli, tako kot smo se lahko rečeva v toku zgodovine nedolgo nazaj vsi naučili pisati in računati, tako je očitno zdaj res prišel čas in ljudje prepoznavajo, da imajo moč v svojih rokah tudi v povezavi s financami. Če torej želimo biti finančno inteligentni, imamo za to priložnost. Predavanje bo v sredo 19. junija, zelo hitro bo to v popoldanskih, bolj večernih urah in mogoče kar praktično, Alenka, samo skozi vsebine, skozi katere boste šli, da bo res nekaj konkretnega predali poslušalcem. Če jih je ta vsebina nagovorila, jaz upam, da se lahko prijavijo, odločijo. financna.inteligenca@gmail.com je naslov za prijave. Kakšne bodo pa vsebine? V kakšno smer se bo šlo?
Ja, to predavanje pripravlja moj sin in na moji spletni strani sicer je vabilo. On v bistvu tukaj bo predstavil najbolj razširjene predsotke, ne, o denarju in tudi tisto, kar on predlaga, ne, da bi... kaj bi bilo po njegovo osnovne stvari, ki se jih je potrebno naučiti, zato da, ko imaš ti si svoj tudi minimalen zaslužek, da ne zapadeš v dolgove, da se naučiš mogoče dolgove vračati, da se naučiš tudi varčevati za tisto, kar ti je pomembno in se odločati na tak način, da veš, kaj delaš in zakaj ne. In potem jasno nekaj minimalnih sredstev tudi za, da definiraš, kaj je za te dobro finančno stanje, da ti postane jasno, da ko uporabljaš določene izraze, veš, kaj rečeš. In tako, on bo predstavil tudi, ima potem en kratek tečaj, ne, kjer se ljudje potem res naučijo tudi pregledovati svoje dohodke, kaj dobijo, kaj izdajo in da jim postaje jasno, kam denar gre in mogoče tudi kakšne napake so delali, ne, in kako bi lahko res se počutili dosti boljše, ker jaz sem ta tečaj opravila pred enim letom, ne, s svojim sinom. In mi je bilo zanimivo, zato ker jaz sem bila popolna analfabet, moram priznati, ne glede tega. In sem v teku leta marsikaj zanimivega ugotovila, ne, kaj delam, česa se bojim. In sem kar popravila, moram reči, marsikatero slabo navado. Zdaj točno vem približno vsaj, kam grem in kam ne želim iti. In ko opazujem druge, vidim, da mi pomaga. Ne? Kot, je težko v današnjem svetu imeti občutek varnosti, če ne veš nič o denarju. Zato, ker če ne, drugi vejo, ti pa ne. In to ni dobro.
Je pa magister matematičnih znanosti Marko Tuta, torej finance.inteligenca@gmail.com, drugače pa več na spletni strani naše sogovornice gospe Alenke Rebula. Iskrena hvala, da odpirate povsem nove plati našega bivanja. Kot sva rekli, če osebno rastem, potem se ta rast kaže na vseh področjih. Nemogoče je graditi samo na svoji duhovnosti, biti pa zaprt in slep za vse ostalo. Je nemogoče. Ta rast ne gre enakomerno.
Ja, meni je ta stvar zelo blizu, zlasti zaradi tega, ker prihajam v ta leta, ne, ko bom šla tudi jaz v pokoj in imam zadnja leta veliko opravka z ljudmi, tudi starejšimi, ki imajo zelo nizko pokojnino in ki poleg vseh bremen, ki jih starost prinaša, je še to zraven, ne, se pravi ta negotovost glede financ. In zato se mi zdi, da bi bilo dobro, da se mi naučimo delati z denarjem že prej in tudi nikoli ni prepozno. Ker ena od stvari, ki si jih človek zasluži in ki so potrebne za to, da mirno živi eno lepo duhovno in notranje življenje, je na minimalna finančna varnost. In te ni brez neke finančne modrosti, ne? Inteligence in modrosti, ki pa si je potrebno pridobiti, ker večina od nas je ni dobila ne v izobrazbi, ne v družini, ne v šoli, ne nikjer.
Tako kot sva že opozorili in rekli in tudi sama dvigujem tu roko, imamo pa kar precej predsodkov, ki so krepko zasidrani v našo pozavest o denarju. Gospa Alenka Rebula Tuta, najlepša hvala, znova se z vami srečamo v avgustu, do takrat pa veliko lepih sončnih poletnih dni. Kmalu nasvidenja, se veselimo.
Ja, tudi vsem, ki poslušajo, imejte se dobro.
Za življenje. Za danes. In jutri.